blaðsíða 38. Hetjusaga. Allt í einu er steinn dreginn af yfirborðinu. Hann kemur úr kafi og hóstar. Einhver tekur höfuð hans og syndir með hann að bakkanum. Þjálfarinn stendur á bakkanum og togar hann upp úr lauginni. Steinn, er allt í lagi? Saga er rennandi blaut. Hún stumrar yfir honum. Það var þá hún sem bjargaði honum. Takk, segir Steinn. Einhver hrinti mér. Það hefur verið Loki, segir Saga. Ég reyndi að vara þig við. Fannst ekki miðan í skónum? Hvaða miða, segir Steinn og sest upp.